Äänitys hyväksytty. Pieni karanteenikirjakerho kokoontuu. Mulla on tulossa, voin sen verran kertoa etukäteen, että tulossa hyvin mielenkiintoinen kahden jakson kokonaisuus. Podcast-historiani ensimmäiset sisarukset vieraana peräkkäisissä jaksoissa. Ensimmäisenä Johanna Annola ja sitten ensi viikolla kuullaan Elina Annolaa. Ja en mä tiedä, tuntuu varmaan myös hauskasta Johanna Annola suusta, että teillä ensinnäkin tuli samana vuonna Elinan kanssa kirjat, romaanit ulos ja pääsette jotenkin vielä juhlimaankin niitä vähän samaan aikaan. Mutta tervetuloa
Kyllä.
sulle.
Joo, kiitoksia, kiitoksia. Kyllä se on tosi mukava kokemus just, että voi yhtä aikaa juhlia näitä kirjoja ja sitten keskustella just siitä, että miltä tuntuu, kun kirja ilmestyy ja tavallaan jakaa sen sitten siskon kanssa senkin asian.
Nimenomaan. Te olette molemmat jo kokeneita kirjailijoita, mutta sulle tämä romaani Valkenee kaukainen ranta on tosiaan ensimmäinen romaani. Eikö vaan?
No tavallaan se on ensimmäinen historiallinen romaani.
Historiallinen romaani, nimenomaan.
Kyllä, joo. Että mähän on aikaisemmin sit julkaissut toisella nimellä semmoisen yhteisteoksen mun ystävän
Aivan
kanssa.
oikein.
Kyllä, mutta semmoisen Tenho-nimisen romaani, mutta siinä mä käytin vielä semmoista kirjailijanimeä, mutta tämä on tullut nyt mun omalla nimellä ja tosiaan eka historiallinen romaani.
Kyllä, ja tosiaan tässä yhdistyy jollain lailla sekä sun tutkijuus, historian tutkijan ura, että sitten kaunokirjalliset tavoitteet ja keinot. Ja tämä on siinäkin mielessä hirvittävän mielenkiintoinen romaani. Ja tosiaan sä oot perehtynyt ja ansioitunut tällaisen, mikä olisi oikea termi, miksi sä kutsut niitä ihmisiä, joita sä tutkit? Siellä on köyhäintalon tyyppejä, siellä on naisia ja siellä on vaikka mitä, niin miten sä itse koet sen sun jotenkin tutkimuskohteen? Miten sä sen nimeäisit?
Mä oon tutkinut aika paljon ensinnäkin ihan tavallisia perheitä ja sitten naisia, erityisesti naisnäkökulmasta usein tai sukupuoli edellä ja miettinyt, miten sukupuoli on vaikuttanut ihmisten tai siihen, miten, minkälaisia valintoja ihmisten on ollut mahdollista tehdä tiettyinä aikoina. Mutta sitten mulla on kyllä kieltämättä semmoinen erikoisuus tai erikoisala, että mä tutkin tämmöisiä marginaaliryhmiä, eli semmoisia ryhmiä yhteiskunnassa, jotka on tosiaan ollut vähän siellä syrjässä, niin kuin just köyhät ja eri tavoin paheksutut ihmiset, niin kuin vaikka niin sanotut langenneet naiset, joita pidettiin huonomaineisina omana aikanaan, ja sitten nykyään tutkin ihan naisvankeja.
Joo. Ja tosiaan se, nämä kaikki aiheet tietyllä lailla näkyy tässä sun romaanissa myös, koska ensinnäkin tässä on naispäähenkilö. Se on myös hauska, kun tavallaan ajattelee just historian tutkimusta. Toki se on muuttunut tässä viime vuosikymmeninä paljon, mutta tietyllä tavalla myös niin kuin iso osa on varmaan niin kuin melkein enemmistö ihmisistä on ollut niitä marginaalissa olevia, eli just naisia ja perheitä ja niitä, jotka ei ole välttämättä päässeet aikaisemmin ääneen. Et yhtä aikaa voi olla sekä enemmistöä että marginalisoitu
Kyllä.
myös. Ja tosiaan Ulrika, me aloitetaan romaani siitä, että Ulrikalla on asiat aika hyvin, vaan 1800-luvun lopulla ja Ulrika on rouvasväen yhdistyksen jäsen ja virkamiehen rouva. Poika on päässyt ylioppilaaksi ja kaikki näyttää hyvältä. Miten sä, ehkä vois puhua tästä romaanin syntymisestä ja sitten jotenkin Ulrikan valikoitumisesta sulle näkökulma henkilöksi, niin minkälaisia asioita siinä oli taustalla? Löytyykö sinulle esimerkiksi Ulrikalle jotenkin suoria esikuvia, tai mistä hän tuli ja miksi hän kiinnosti sinua?
Joo, tämä on hyvä kysymys. No tutkimuksissa, kun mä oon tehnyt tutkimusta köyhäintaloista tai vaivaistaloista, millä nimellä niitä nyt haluaisi kutsua, mutta sama asia kuitenkin. Ja niiden johtajina toimineista naisista. Eli se oli mun väitöskirjan aihe. Ja sitten siinä kun mä tein sitä, niin mä tavallaan tutustuin muutamaan naiseen vähän paremmin. Ja heitä käytiin sitten aika paljon siinä väitöskirjassanikin sellaisina esimerkkihenkilöinä. Ja mä oon myöhemmin kirjoittanut heistä lisää myös. Niin yksi näistä naisista oli semmoinen Hanna Tamminen niminen johtajatar. Ja hän oli tämmöinen alun perin tämmöinen pikkuvirkamiehen rouva pikkukaupungista. Mutta hänelle kävi sitten niin onnettomasti, että mies kuoli ja sitten, että Hanna olisi pystynyt elättämään perheensä, niin hän joutui alkaa vaivaistalon johtajattareksi. Ja oikeastaan tämä Hannan tarina on mulla ollut semmoinen, se jäi mulle mieleen ja se, ehkä se on antanut tämmöisen inspiraation Ulriikan hahmolle tähän romaaniin sitten, että muuten sitten Ulriikan vaiheet ei sinänsä liity Hannan vaiheisiin, että Hanna toimi pitkän aikaa kyllä vaivaistalon johtajattarena, mutta häneltä ei oikein säilynyt mitään niin kuin omia kirjeitä tai omia päiväkirjamerkintöjä tai mitään tämmöistä, että mä en tosiaan tiedä, mitä Hanna on ajatellut. Ja se on oikeastaan vähän kiusannutkin mua, niin nyt oli sitten tavallaan hauska miettiä, että jos se olisi samanlainen lähtökohta, niin mitä sen tyyppinen nainen voisi sen tyyppisessä tilanteessa ehkä ajatella, että se on täytynyt keksiä sitten, mutta siihen oli hauska lähteä siihen puuhaan.
Joo, tätä mä vähän ajattelinkin, että sellainen, että kuinka tavallaan lähtee just sellaisesta, joille on esikuvia just niille tilanteille ja sellaisille, jotka antaa niin kuin, ja myös meille niin kuin nykyään ihmisille sellaisia jotenkin niin kuin avaa niitä näkökulmia siihen menneeseen maailmaan, että pitää tavallaan tapahtua jotain ja pitää olla joku tilanne, että just tapahtuu näitä siirtymiä, niin kuin, että nainen ylipäätään joutuu ikään kuin aikuisena töihin, tämmöinen niin kuin rouvas ihminen. Mutta se just, että sulla ei ole kahlitsemassa ikään kuin, sä et tiedä liikaa siitä Hannasta ja tiedä liikaa hänen ajatuksistaan, niin se on vapauttanut sit sun mielikuvituksen ja jotenkin se päästänyt ehkä sut niin kuin asettumaan siihen tilanteeseen.
Kyllä joo, että se oli oikeastaan helppoa, kuten sanoitkin, että ei tarvinnut miettiä sitä, että kuinka paljon tämä nyt vastaa oikeaa Hannaa, koska tarkoitus ei todellakaan ollut kirjoittaa Hannasta sinänsä,
Nimenomaan.
niin ei tarvinnut tehdä sitten mitään semmoisia valintoja, että okei, tämän me jätän nyt pois, tämä oli Hannalla, mutta tämä ei tule nyt Ulrikalle, semmoista ei ole.
Nimenomaan, mutta se oli niinku ikään kuin mahdollisuus päästä kiinni sinne. Tämä heti jotenkin mun mielestä lähtötilanne on mielenkiintoinen, koska toisaalta voisi ajatella, että just Ulrikan kaltaiset ihmiset, niin niiden elämä on hyvin ennalta määrättyä tai sellaista, että miltä näyttää niin kuin oikea tapa olla ja elää ja miten sitä toteutetaan ja näin. Ja sitten samalla se on hirvittävän epävarmalla pohjalla. Ja sit toisaalta niin kuin just se, että reilu 100 vuotta sitten ihmiset kuolivat aika usein ja aika nuorena ja just niin kuin yhteiskunnallinen asema ei estänyt sitä, että sieltä voi myös niin kuin romahtaa hyvin nopeasti. Mutta sitten on tavallaan vain tiettyjä jotenkin vaihtoehtoja ja valintoja, että mitä voi tehdä, että mitä niin kuin Ulrikankin kaltainen ihminen, että mille urille hän voi suuntautua. Niitä ei ole jotenkin loputtomasti.
Ei.
Tässä on jotenkin hyvin viehättävää tässä kirjassa se, että Ulrika ei ole niin kuin nykyihminen. on niin kuin
Ei todella.
niin, millä lailla sä pääsit jotenkin sisään siihen just jotenkin ajattelumaailmoihin ja ajattelutapoihin ja semmoiseen ehkä jonkinlaiseen jyrkkyyteen ja ehdottomuuteen, mikä ainakin mulle tulee niin kuin fiiliksenä hänen tavastaan nähdä maailmaa ja niin kuin myös niin kuin kategorisoida muut ihmiset ja muuta, niin oliko sulla sellaisia houkutuksia, että sä olisit halunnut pehmennellä sitä Ulrikkaa tai tehdä siitä sellaisen niin kuin valistuneen nykynaisen?
Joo, se on aina houkutuksena. Se oli niin kuin todellinen vaara, mutta sitten mä toisaalta koko ajan tunnistin sen, koska mä en itse ihan hirveästi tykkää siitä, että jos mä luen historiallisia romaaneja, niin sitten siellä onkin ihan valtavan emansipoituneita sankarittaria, että
Jotenkin
tietenkin
aivan ennen aikoja.
niin, aivan ennen aikoja. Ja mä ymmärrän, että ne palvelee tietynlaista tarkoitusta ja se on ihan okei, mutta mä en itse halunnut kirjoittaa kuitenkaan nyt sellaista romaania tästä. Eli mieluummin koitin miettiä, että minkälaisia ne ihmiset olisi siihen aikaan olleet. Toki osa on niistä Ulriikan luonnettakin siinä vaan pelkästään, mutta kyllä siinä mä oon yrittänyt tavoitella sitä tavallaan sitä semmoista säädynmukaista ajattelutapaakin ja nimenomaan tämän päähenkilön maailman rajoja, että minkälainen ajattelu oli ehkä hänelle mahdollista, enkä tuoda sinne semmoisia ihania nykyajan virtauksia.
Joo, tämä on tosi kiinnostava ja mulla on itsellä siis samanlainen maku niin kuin sen suhteen, mitä mä haluan historiasta ja historiallisesta henkilöstä lukea. Ja jotenkin se niin kuin, jotenkin tuntuu välillä, että on sellainen trendi, että niin kuin oli ne sitten ikään kuin oikeita henkilöitä tai sitten keksittyjä historiallisia henkilöitä, niin ne olivat vähän niin kuin meidän näköisiä ja ajattelin, että niillä on jotenkin samat ajatukset suvaitsevaisuudesta. Ja sitten taas toisaalta niin kuin, ei niitä oman aikansa hyveitä tai sellaisia, mitkä ehkä sit niin kuin saattaa olla meille vieraita. Mutta se mun mielestä on tosi viehättävää, että se menneisyys on vieras maa, että siellä on niin kuin omat oletuksensa ja sä osaat jotenkin tosi hienosti pudottaa myös lukijan sinne sekaan, että tämä maailma on tämmöinen ja se näyttää tältä ja tämä henkilö kokee sen sillä lailla, varsinkin siitä niin kuin jotenkin perusasetuksilta, koska kyllähän tässä tapahtuu paljon ja nämä henkilöt, jotka se Ulrika kohtaa ja se maailma, johon hän pääsee tai joutuu, niin muuttaa toki tosi paljon.
Kyllä, näin käy. Mutta sitten toinen juttu on se, että totta kai siinä maailmassa tapahtuu kaikenlaista ja muutoksiakin ja radikaalejakin muutoksia, mutta ne tosiaan ei välttämättä kosketa kaikkia henkilöitä samaan aikaan. Että vaikka tämä päähenkilö kohtaisikin jonkun toisen siinä maailmassa, joka onkin ehkä valistuneempi, niin hän ei välttämättä ota vastaan sitä tämän toisen kauppaamaa ideologiaa. Että sekin täytyy oikeastaan hyväksyä, että kun vaikka naisemansipaatio tuli, niin kaikki ei suinkaan sitä heti omaksuneet, eikä se ollut mikään valtavirran ajattelutapa välttämättä.
Joo, ja tosiaan niin kuin, ei leviä sillain, että niin kuin, ahaa, kohtasin hyvän argumentin, omaksunpa sen heti, kuin niin kuin, helposti saa sellaisen kuvan. Ja just tämä 1800-luvun loppu, joka on sellaista niin kuin aatteiden temmellyskenttää, niin siitä helposti saa sellaisen jotenkin niin kuin, historiaa vähän lukevana, niin sellaisen niin kuin fiiliksen, että okei, että kaikki mullistuu jotenkin hetkessä ja kaikki myös niin kuin omaksuu ja jotenkin niin kuin eri-ikäiset ihmiset esimerkiksi niin kuin on valmiita heittäytymään johonkin virtaan saman tien, mutta näinhän ei ole ja sen takia jotenkin nämä tällaiset vastaanottelevat tyypit on viehättäviä.
Niin, joo, se on ihan kiva kuulla. Ja sitten sekin on toisaalta totta, että jos tapahtuu jotain, ihan kuin tapahtuma, niin sekään ei välttämättä kosketa kaikkia samalla tavalla. Että siihen aikaanhan kuitenkin tiedon välitys oli kohtalaisen hidasta, tosin se oli yllättävän nopeaa. Asiat
Yllättävän
tuli
nopeata.
sanomalehtiin, joo, että ne tuli
Et
kyllä
saatiin
äkkiä.
tietoa, että tämmöistä on tapahtunut, mutta sitten se niinku välttämättä ne taustajärjestykset ne ei heti muuttaneet sitä olemassa olevaa
Ei, ei
todellisuutta.
missään tapauksessa, joo, että se pysyi hyvinkin paljon tai hyvinkin kauan samanlaisena hyvinkin monille ihmisille. Ja sitten sekin, että jos tapahtuu vaikka joku poliittinen mullistus, niin kuitenkin siihenkin aikaan tai siihen aikaan oli sellaisia ihmisiä, jotka ei ollut kuullutkaan koko jutusta tai jäi vähän niin kuin sivuun, että usein historiallisiin romaaneihin, vaikka se on toki kiinnostava tapa, mutta niissä tehdään niin, että on joku historiallinen tapahtuma, niin yllättäen aivan tavalliset ihmisetkin on niin kuin jollain tavalla siinä heti mukana.
Mukana.
Jotenkin niin joutuu siihen pyörteisiin. Totta kai ne saattaa koskettaa tavallista ihmistäkin, mutta on myös niitä, jotka on ihan pihalla
Kyllä. Ja
yhtä
suurin
tai
osa
toisesta.
ihmisistä on. Että se on myös mun mielestä niin kuin hirveän niin kuin hyvä muistutus, koska tietysti näitä lukiessa peilaa aina nykyaikaan, niin ihan samalla lailla on, niin kuin, just aina ihmettelee, jos on itse yliinnokas vaikka politiikan suhteen, niin että miten niin kuin suuri enemmistö yleensä on vähän se, että ihan sama, että niin
Niin.
kuin, ei varmoja, vahvoja mielipiteitä suuntaan tai toiseen tai muuta tällaista, mutta että ihmiset elävät elämäänsä ja keskittyvät yleensä niihin niin kuin lähellä oleviin asioihin ja
Kyllä.
ongelmiin. Ja vaikka se niin kuin,
Kyllä.
just se jyly ja kumu jotenkin se niin kuin maailman historia olisi siinä taustalla, niin ihmiset elää elämäänsä ja niin kuin niissä jotenkin puitteissa, mitkä on.
Näin on. Ja sitten vaikka susta tulisi naisjohtaja, niin kuin köyhän talon johtaja tai vaivaistalon johtaja Tar on, hänhän on naisjohtaja,
Kyllä.
niin ei se välttämättä tarkoita sitä, että vau, wow, että nyt on emansipoitunutta tavallaan, mutta että ei se sille yksittäiselle naiselle välttämättä sitä ole, vaan se voi olla ihan niin kuin tämmöinen välttämättömästä pakosta tehty ratkaisu, että pitää saada elanto jostain, että voi vitsi, että mä joudun mennä vaivaistaloon nyt johtajattareksi.
Niin toisaalta ei ole mahdollisuutta päästä johonkin muuhun paikkaan johtamaan tai edes niin kuin, just vaikka virka naiseksi niin kuin muihin hommiin, vaan se on niin kuin, toisaalta myös niin kuin varattu sellainen aika kapea ja varmaan siis sellaisista oletuksista, mitkä liittyy naiseuteen, että naiset jotenkin niin kuin luonnostaan sopii johtamaan vaivaistaloa, mutta ei jotain muuta instituutiota.
Juuri näin, koska kyse siellä on kuitenkin hoivasta, niin se on niin kuin naiselle ikään kuin luontaista. Niin ajateltiin siihen aikaan.
Kyllä, että hoivata ja opettaa saa ainakin tietyissä puitteissa, mutta ei sitten, se on niin kuin se kenttä,
Se on se kenttä, kyllä.
mikä on naisen kenttä. Hei, lukisitko tähän väliin sieltä aika romaanin alkupuolelta?
Joo, eli tässä odotellaan joulua. Vuonna 1897, ja tämä päähenkilö Ulriikka on mennyt käymään ystävättärensä kotona tässä katkelmassa. Eli joulukuu 1897. Ikkunan ääressä olevalla jalustalla seisoi vehmaspalmu. Joulukuun valo yritti laiskasti sisään. Lehvien varjot lepäsivät haaleina viuhkoina maton ornamenttikuvioiden päällä. Ulriika antoi katseensa kiertää huoneessa. Ruusut avasivat tummia kukintojaan seinäpapereissa ja nojatuolien verhoiluissa. Ne kirjoivat myös tyynyjä ja pöytäliinaa, jonka mustat hapsut ulottuivat miltei lattiaan saakka. Pianon päällä oli riippuvin kristallipisaroin koristettu nelihaarainen kynttilän jalka, sen molemmin puolin valokuvia kultareunaisissa kehyksissään. Ja sitten palmu, kuin herraskartanoissa. Kalanderien sali oli nyt täydellinen. Palmu on komission maanmittarin kartanosta, Ottilia kertoi ja annosteli sirosti sokeria kahvikuppiinsa. Teemme sinne visiitin syksyllä. Mekin uudistamme salia, Ulriikka sanoi. Saattoihan tuon arvata, Ottilia naurahti. Antti lupasi, että hankimme uuden kaluston. Ulriikka yritti hämmentää kahviaan läikyttämättä sitä kupin reunan yli. Kalanderien piika oli kaatanut kupin aivan liian täyteen, vaikka oli valkeassa esiliinassaan ja pitsihilkassaan niin osaavan näköinen. Ei Ulriikka varsinaisesti valehdellut. Hän oli ottanut salin kaluston puheeksi Antin kanssa eräänä iltana, kun he olivat asettumassa levolle. Mies ei vastannut ensin mitään, laskosti vain verkkaan vaatteitaan tuolin selkämykselle, liivi, housut olkaimineen, paita. Liivi valahti lattialle. Antti poimi sen ylös jotenkin hontelon oloisesti. Vasta kun viimeinenkin vaatekappale oli ojennuksessa, Antti kysyi, oliko uudelleen sisustaminen aivan välttämätöntä. Ulriika nousi istumaan vuoteessaan ja ryhtyi kuvailemaan, miten syvänruskea puu kiiltäisi joulukuusen kynttilöiden valossa. Miten sohvan ja tuolin verhoilu olisi kuin hienoin sammal, sohvan selkänojan päälle aseteltu pitsi puhtaan valkeaa kuuraa sammaleen päällä. Ulrika tiesi, että Anttikin saattoi nähdä tämän kaiken ja että mies siksi ennen pitkää suostuisi. Uudistettuun saliin Ulrika kutsuisi aikanaan rouvasväen yhdistyksen naiset. Hän näyttäisi heille kuvaa, jossa Väinö poseeraisi ylioppilaana valkeassa lakissaan, maisterina solmukkeessaan ja hyvin leikatussa takissaan. Silloin Ulrika olisi vihdoin niin kokonainen kuin pirstaleista liimattu voi olla.
Kiitoksia. Se tuo taitavasti esiin myös sen, että Ulrikalla on kuitenkin vähän niin kuin pitelemistä niissä kulisseissa, ja ne on vielä vähän kesken. Ja jotenkin hänellä ja kaikilla ja muilla ihmisillä on jotenkin niin semmoinen vapiseva tietoisuus siitä omasta asemastaan ja jotenkin myös sen epävarmuudesta ja riittämättömyydestä ja kaikesta tällaisesta. Minkälainen, just tämä jonkunlainen tämmöisen pikkuvirkamiehen ja jotenkin semmoisen pikkuporvarillisen naisen ja perheen elämä, onko sulla ollut, onko siitä tullut paljon niin kuin vastaan kertomuksia tai lähteistöä sun tutkimustyön aikana, koska se on minusta myös tosi kiinnostava ja vähän myös sellainen tuntematon alue ehkä.
Kyllähän siitä on tehty tutkimusta ja toiset ovat tehneet, mutta sitten itsekin olen törmännyt siihen sillä tavalla, että vaikka mä en esimerkiksi tämän Ulrikan esikuvasta Hannasta, niin kuin Hannan ajatuksista tiedä oikein mitään, niin mä tiedän jotain hänen perheensä elämästä ja sen ulkoisista puitteista, että semmoisia saattaa löytää lähdeaineistoista, kun penkoo tarpeeksi monenlaisia lähteitä ja tarpeeksi kauan, eli että kyllähän se kertoo jotain, että minkä tyyppisessä talossa he vaikka asui, tai niin kuin missä Ulrikkakin tässä nyt asuu, ja että onko piikaa perheessä. Ja sitten tavallaan, jos sattuu niin, että tästä perheestä vaikkapa joku kuolee, niin kuin Hannaltakin kuoli mies, niin tehtiin perukirjoitus. Niin sitten sitä perun kirjasta tietenkin näkee, että minkälaisia esineitä siellä kodissa oli. Ja näin onnekkaasti, mutta tutkijalle onnekkaasti on käynyt. Eli mä oon voinut katsoa, että minkälaisia esineitä siellä Hannan kodissa oli. Ja siitä käy, ne tavallaan ilmentää ne kaikki niin kuin kirjat ja erilaiset astiastot ja erilaiset huonekalut ja piippuhyllyt ja ilmapuntarit ja kaikki tämmöinen NS turha, niin ne ilmentää sitä, että on ollut varaa hankkia tietynlaisia esineitä ja myös ehkä sitä, että on oletettu, että tietynlaisessa kodissa on tietynlaisia esineitä. Ja sitten myös, että tehdään tietynlaisia juttuja, ne esineet kertoo siitä, mutta myös sit esimerkiksi jäsenyydet erilaisissa yhdistyksissä ja seuroissa, että semmoisesta voi päätellä lopulta aika paljon tietyn perheen elämästä, ja sitä mä oon koittanut tuoda myös tähän sen tyyppistä, että mitä mä oon toisista tutkimuksista lukenut ja sitten myös itse tutkinut, niin sitä ympäristöä.
Ja tämä vaikuttaa olevan just sellaista yksi niitä ajanjaksoja, kun jotenkin yhteiskunta sellainen pikkuhiljaa just muuttuu siinä, että varmaan jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin esimerkiksi niin kuin virkamiehiä tulee tässä vaiheessa niin kuin lisää ja ikään kuin se semmoinen luokka kasvaa ja jotenkin siihen pääsee nousemaan entistä enemmän ihmisiä, mutta sitten jotenkin tuossa tuollaisessa keskiluokissa on aina minusta jotenkin hirveän kiehtovaa se sellainen niin kuin sisäinen tietoisuus siitä niin kuin niistä sisäisistä hierarkioista, niistä pikkuportaista ja just niistä
Kyllä.
kynnyksistä, että tämä Ottilia on selvästi niin kuin ainakin yhden portaan ylempänä ja jotenkin siitä niin kuin kumpuavat pienet kaunat ja katkeruudet ja just semmoinen, niin kuin, nauraako ne mulle,
Joo, kyllä.
tyylinen, mikä on myös hirveän, hirveän samastuttavaa ja siis siinä mielessä niin kuin modernia. Ja just kaikki tämä sisustuksella, semmoinen hienovarainen statuksen näyttäminen, että ei sillain, että, niin, että se on niin semmoisista pienistä, just tunnistettavista eleistä ja just kahvikupista ja
Joo, ihan samalla tavalla kuin nykyäänkin, että
niin.
minkälaisia esineitä on kodissa, niin se kertoo tiettyä tarinaa. Ja
Kyllä.
niin on tässäkin, ja just tässä ehkä, että missä on istuttu missäkin tapahtumassa. Onko istuttu eturivissä vai onko istuttu niin takana, että toiset eivät ole nähneet ollenkaan, että olet paikalla, mikä on tietenkin kauhea katastrofi. Ja just tämä, mitä sä sanoitkin, että muakin on aina kiinnostanut toi, että näiden keskiryhmien sisäiset erot, että kun tosiaan se ei ole mikään semmoinen yhtenäinen massa, se niin sanottu muotoutuva keskiluokka tuohon aikaankaan, että siihen tultiin monta reittiä, niin kuin lyhyesti sanottuna, niin kyllähän tämmöisellä perheellä, niin kuin Ulriikkaakin tässä, että tämä mies, hän on talonpoikasista lähtökohdista ja sitten hän on käynyt vähän kouluja ja sitten päässyt virkamieheksi. Mutta tällä miehelläkään ei esimerkiksi ole mitään ylioppilastutkintoa
Nimenomaan.
eikä niin kuin sellaista sivistystä, niin sen takia ehkä Ulriikallakin on niin kauhea näyttämisen halu. Hän jotenkin vaistoaa sen ja tietää, että hän ei ole ihan niin kuin mitenkään sitä ylintä kastia siellä muotoutuvassa keskiryhmässä, toisin kuin ehkä Ottilia.
Kyllä.
Ja
Ja joo, ja
siinä.
sekin on jotenkin hirveän taas tunnistettava niin kuin ehkä meidän ajassa, jossa niin kuin, kun ajattelee jotain vaikka 70-luvun niin kuin isojen sukupolvien, niillähän tapahtui vähän niin kuin samanlaista, että just jostain aika vaatimattomista lähtökohdista päästiin pitkälle, ja sitten se ikään kuin on periytynyt lapsille, mutta sitten se vähän on kuitenkin sellaista taas epävarmaa toiseen suuntaan, ja just tällaiset niin kuin, nyanssit, ja sitten se sellainen niin kuin putoamisen pelko, joka ei ole sellaista välttämättä niin kuin akuuttia, tosin se niin kuin aktualisoituu tässä Ulrikan elämässä, mutta just se sellainen, että niin kuin jännä semmoinen niin kuin, värisevä pohja siellä sen olemisen alla. Ja sitten se ei kuitenkaan ole semmoista niin kuin överiä näyttämistä, koska tähän kuuluu just tämmöiset sivistysihanteet ja niin kuin se, että se poika olisi maisteri, niin se olisi niin kuin se.
Kyllä, se olisi
Sitten
niin kuin se
ollaan ikään kuin
päämäärä.
saavutettu. Joo.
Kyllä, että hän sentään niin kuin hankkisi tämän
Niin.
akateemisen sivistyksen ja näin. Mutta tosiaan, että ihan nykyajassakin mun mielestä on ollut todella kiinnostava seurata keskusteluja keskiluokasta just ja sitten siitä, että miten työläistaustaiset, esimerkiksi akateemiset tai yliopisto-opiskelijat saattaa vieläkin kokea, että he ei oikein kuuluisi joukkoon.
Joo, ja nyt
Että
taas
se.
ilmeisesti jotenkin niin kuin enenevissä väärin, ja sitten se säätykierto ikään kuin on taas vähän niin kuin katkennut tai
On.
jäänyt pyörimään paikallaan, tai miten sitä kuvaa, että ihmiset niin kuin, että se on myös äärimmäisen turhauttavaa, että se edistys ei etene ikään kuin, niin kuin
Niin.
suoraviivaisesti, vaan että me palataan näihin sekä niin kuin jotenkin rakenteellisiin asioihin, mutta myös jotenkin sit sieltä niin kuin ihmisissä, ihmisyhteisöissä tapahtuviin just tämmöisiin psykologisiin värinöihin aina
Kyllä.
uudelleen ja
Siltä
uudelleen.
se vaikuttaa vähän.
Joo. Mutta se tekee tästä kirjasta jotenkin niin kuin osittain, siis se tekee tästä hirveän niin kuin, siis samalla siinä vieraudessa, mistä me puhuttiin tuossa aluksi, niin silti semmoista niin kuin yhtä aikaa vierasta ja yhtä aikaa samastuttavaa, että myös koska se on riittävän niin kuin etäistä meille, mä luulen, että se
Kyllä.
tekee siitä niin kuin myös silleen viehättävää ja ikään kuin, niin kuin hauska lukea ja niin kuin kiva tietää, mutta samalla se on tosi tuttua. Jos me siirrytään, tosiaan tämä juoniromaani, niin en halua liikaa ikään kuin juonta kuvailla, jotta se jää lukijoiden iloksi löytää, että mitä tässä varsinaisesti tapahtuu ja keitä kaikki tästä tulee vastaan. Mutta tosiaan, niin, ehkä mä sen vielä kysyisin, että kuinka sä päädyit just niin kuin ikään kuin tähän tapahtuma-ajankohtaan, että 1890-luvun lopulla aletaan ja siinä, koska siis sehän on sellaista, just sellaisten myllerrysten aikaa monin tavoin, niin
On.
oliko se jotenkin semmoinen, että sä halusit pudottaa sun henkilöt sinne ja katsoa, että mitä niille tapahtuu.
Kyllä joo, halusin just näin. Ja sitten siinä oli ensin yksi syy oli se, että kun tätä ei mainita nimeltä missään kohti, tätä pikkukaupunkia, jossa Ulrika aluksi asuu, mutta Mikkelihän se on, koska nämä paikan nimet on siis niin kuin Mikkelin paikkoja ja sillä lailla,
Joo, ja
niin.
joistain sukunimistä tällaisista, esimerkiksi missään käy koulua, niin sieltä voi päätellä.
Kyllä,
Joo.
joo, hyvinkin. Niin Mikkelissä järjestettiin laulujuhlat vuonna 1897 kesällä, ja ne on myös tässä kirjassa ihan alussa. Mä jotenkin halusin ne mukaan, että se alkaa niinku sieltä, mutta sitten just vuoden tämän 1899 poliittisen sekasorron halusin myös tähän mukaan, eli puhutaan niin sanotusta helmikuun manifestista, ja nimenomaan just sillä lailla, että miten tällaiset ihmiset näkee tai miten he edes kokee sen vai kokeeko he niin kuin mitenkään, niin minua kiinnosti just tarkkailla sitä tässä, että siitä se oikeastaan valikoitu se tapahtuma-ajankohta näiden kahden asian perusteella.
Joo, just tällaiset tapahtumat, mistä niin kuin jälkeenpäin voi nähdä, että joku vaikka tapahtuma kulku on lähtenyt tai vauhdittunut niistä, mutta että Mä itse tykkään tosi paljon tällaisista historiallisista kuvauksista, jotka on jotenkin niin kuin, vähän niin kuin välissä. Tai että jotenkin, että ei ole selkeästi vaikka, niin kuin, ja just se, että nämä on niin kuin ikään kuin tavallisia ihmisiä, joiden ympärillä se tapahtuu, eikä niin kuin kapinakenraaleja tai...
Juu, just näin. Eikä he välttämättä edes tempaudu mihinkään mukaan. Eli just se tempautuminen, mä sitä halusin tässä nyt
Välttää.
välttää, kun siitä on monet
Eihän
jo
kaikki
kirjoittanut.
tempaudu. Ja sitten on
Ei kaikki
kirjoitettu
tempaudu.
paljon myös, että
Niin.
niistä ihmistä, jotka tempautuvat tai tempaavat muita mukaan, niin
Kyllä, ja hyvä niin tietenkin.
on. Mutta se on myös tosi kiinnostavaa, ikään kuin just tämä tämmöisen, ja myös niin kuin Ulrikan kaltaisen naisen, joka niin kuin haluaa just niin kuin vakiinnuttaa ja sille Väinölle esimerkiksi kaikkea niin kuin mahdollisimman hyvät lähtökohdat ja niin kuin tulevaisuus. Toisaalta tässä on myös paljon sellaista tulevaisuuden uskoa, että siinä mielessä tämä on ehkä niin kuin vieras kirja meikäläisille, että tässä niin kuin katsotaan ja niin kuin luotetaan just siihen, että esimerkiksi se koulutus
Kyllä, se on
avaa
ihan varma.
uuden
Kyllä se,
maailman.
joo, ja se oli ihan varmaan siihen aikaan, että se avaa sen. En mä tiedä,
Kyllä.
mitä olisi pitänyt tehdä, että se ei olisi avannut sitä, että sekin, kun Ulrika haikailee Väinöstä ylioppilasta tässä, niin se on ihan niin kuin semmoinen, että hän haikailee pojalleen tämmöistä pääsylippua ikään kuin
Nimenomaan, ja sitten se on
herraksi.
hankittu se pääsylippu,
Kyllä.
ja sillä sitten niin kuin päästään melko
Kyllä.
varmasti, niin kuin, jos ei
Melko
jotain
varmasti.
ihan kamalaa katastrofia tapahdu, mutta joo. Niin, jos me puhutaan vähän Väinöstä, eli tästä suuresta toivosta, miten sä Väinöä rakensit?
Väinölle mulla on kans esikuva, että hänen esikuvansa sitten taas on tämän oikean naisen, eli Hannan poika, Yrjö. Ja Yrjössä on sillä lailla kiinnostavaa se, että hän oli tämmöinen lysiolaispoika. Ja hän kirjoitti päiväkirjaa, eli ihan samalla tavalla kuin Väinö tässä kirjoittaa. Ja Yrjön päiväkirja on ensinnäkin mulle hirveän rakas lähde. Mä oon saanut sen käyttööni aikoinaan tämän Hannan ja Yrjön jälkeläisiltä. Ja mä oon käyttänyt sitä paljon tutkimuksissani, ja nyt mä
Joo.
pystyn tavallaan sitten siinä mielessä käyttämään sitä tässä, että mä tiesin, minkälaista oli käydä koulua siellä Mikkelissä näinä vuosina, että mitkä oli ne puitteet siellä pikkukaupungissa ja minkälaisista asioista siellä ehkä puhuttiin ja miten ne poliittiset tapahtumat sitten taas saattoi näkyä Mikkelissä, että tämä Yrjö Tamminen todella kirjoitti jotain tämmöistä sinne päiväkirjoihinsa ja niistä voi tarkemmin lukea sitten noista mun tieteellisistä kirjoista, mutta että Yrjö kyllä siinä mielessä auttoi mua kirjoittamaan Väinöstä, vaikka tietenkään mä en voinutkaan mitään niin kuin Yrjön päiväkirjamerkintöjä kopioida Väinölle. Se nyt olisi ollut aivan kauheaa, mutta että tavallaan joku semmoinen malli ja mentaalinen malli
Niin, ja just
sieltä
sellainen,
niin
että
kuin tuli.
minkälainen voisi olla nuori poika.
Kyllä.
Just siellä. Se on myös kiinnostavaa, just tämä niin kuin pikkukaupunkien historia, koska jotenkin Sirpa Kähkösen kanssa ollaan joskus puhuttu siitä, että meiltä on jotenkin vähän niin kuin unohtunut se sellaisten niin kuin pienempien kaupunkien kaupunkimaisuus ja sellainen, että niissä niin kuin elettiin ja oltiin siellä kaupungissa ja ne oli niin kuin aika miten sanoisi, vilkkaita yhteisöjä ja sellaiset, että niissä niin kuin tapahtui paljon, vaikka ei välttämättä ollut paljon ihmisiä, mutta niin kuin tiiviisti ja semmoisia niin kuin, et kun helposti jotenkin ajatellaan niin kuin Suomen menneisyyttä, että se olisi vain jotenkin maalaista tai
Kyllä.
et pari kaupunkia niin kuin, ja sitten maaseutu, mutta et siellä on just näitä niin kuin, alueellisesti tosi tärkeitä paikkoja ja niissä on kouluja ja niissä on just sitä, että aina kun se joku uusi aalto ikään kuin tulee, niin se näkyy myös niissä ja just virkamiehiä ja kaikkea tätä.
Kyllä joo, että se todella, että kun siellä on niitä kouluja just ja saattaa olla varuskuntia ja lääninhallintoa ja kaikkea ja virkamiehiä ja säätyläistöä muutenkin, niin ne vaikutteet kyllä leviää, koska ihmisethän muodostaa verkostoja, eli ihmisillä pikkukaupungissa on verkostoja, jotka ulottuu ulkomaille, ulottuu Helsinkiin, muihin kaupunkeihin. Ne tiedot kyllä leviää ja käydään kylässä ja kirjoitellaan ja myöhemmin sitten soitellaankin. Ei tässä nyt vielä, mutta tiedot leviää asioista ja nämä pikkukaupungit kytkeytyy. Niissä on niin kuin se oma elämänsä, mutta se myös kytkeytyy semmoiseen
Joo.
laajempaan verkostoon aina.
Joo. Joo, se on jotenkin tosi kans kiehtovaa, mikä tulee silleen niin kuin, just varsinkin niin kuin romaanin avulla ehkä siihen maailmaan pääsee paremmin. Hei, jos me kuultaisiin nyt vähän Väinön päiväkirjasta. Eikös vaan?
Joo, eli tässä justiin on nyt sitten keväältä 1898 tämmöinen näyte, että mitä Väinö kirjoitteli päiväkirjaansa kaikessa rauhassa. 13.4.1898. Miten innoissani olinkaan, kun maaliskuu alkoi. Taisinpa jo nähdä itseni jäällä lauttoja päästämässä kuin pikkupoikana ikään. Sitä ennenkin piti kaikenlaista hauskaa oleman. Markkinat ja elefanttiteatteri, jossa 2000 kiloa painavat löntykset ajavat polkupyörää ja vinguttavat viulua. Olisin minä ne mielelläni nähnyt, mutta toisin kävi. Pitkäksi virunut ja surullinen on tämä kevät ollut. Äidillä ja minulla on oma musta murheemme ja samaan aikaan suree koko maa Topeliusta. Lehdessäkin kirjoitettiin, että Topelius oli viimeinen niistä suurista miehistä, jotka ovat Suomen kansalle viitoittaneet tien valoisampaan tulevaisuuteen. Se oli niin kauniisti sanottu, että minua rupesi itkettämään ihan tuosta noin vain. Vai isääkö kuitenkin itkin, mene ja tiedä. Joka tapauksessa jouduin luikahtamaan tampuuriin piiloon, sillä pelkäsin, että äiti tulisi minun vetistelyistäni entistä surullisemmaksi. Toisaalta on ehkä siunaus, etteivät minun puuhani ja ajatukseni häntä juuri kiinnosta. Ei se kumminkaan siihen jäänyt. Lyseolle oli Topeliuksen hautajaispäiväksi järjestetty surujuhla, ja siellä oli komeata torvisoittoa ja puheita. Ennen voimistelusaliin menoa kysyi Rafu D. minulta, että mihin se isäsi oikein kuoli. Kun minä sanoin, että sydän petti, niin Rafu rupesi kertomaan juttua jostain rouvasta, joka oli tullut mielenvikaiseksi ja tappanut itsensä ja 4 lastaan häkään. Niiden ruumiit oli avattu ja olivat ne olleet sisältä aivan mustat. Tuommoisia tarinoita kai kuulee, kun isä on poliisimestari. Koko juhlan ajan minä ajattelin niitä mustia ruumiita ja pääni kävi jotenkin köykäiseksi. Kun muut alkoivat veisata isänmaan virttä erityisen kovalla pauhulla, meinasin yhtäkkiä kaatua pökertyneenä maahan. Olisin kaatunutkin, ellei Hannes olisi tarrannut minusta viime hetkellä kiinni. Ei ole isävainaasta hauska puhua, ja mielelläni soisin myös, ettei herrasväki Kalander kävisi täällä äitiä itkettämässä, vaan näkyvätpä nuo taas salissa istuvan tyyrinä ja tärkeinä. Semmoinen
Kiitos.
kohta.
Kiitos. Tämä on jotenkin hyvin elävä kyllä tämä Väinö. Väinö täällä omien sanojensa mukaan. Jotenkin, ja sitten on jotenkin kans ihana genre, toi niin kuin nuorison kirjailu. Ja jotenkin se, että et niin kuin, miten siinä on just se semmoinen, että kerrotaan omista tuntemuksista, mutta sitten siinä on aina jotenkin se, että mitä tapahtuu. Että jotenkin kuuluu myös asiaan kommentoida niin kuin ikään kuin maailmanmenoa.
Kyllä joo, että tämähän oli itse asiassa sivistyneistöllä suosittu harrastus, päiväkirjan kirjoittaminen, ja sitä oikein suositeltiin, että se kuuluu tämmöiseen säädönmukaiseen elämään, että reflektoi näitä omia ajatuksiaan ja tunteitaan ja pyrkii kehittymään ihmisenä ja eroon omista helmasynneistään ja paheistaan. Eli varmaankin monet nuoret kirjoitti päiväkirjaa, tietenkin niitä on säilynyt sitten aika vähän, mutta että juuri näin varmaankin sitten olisi nuori mies voinut kirjoitella tuohon aikaan.
Kyllä, kyllä. Se on hyvin liikuttava. Mutta ei mikään ihme, niitä on varmaan myös niin kuin, tuhottu paljon jälkeenpäin, niin kuin nuoruuden päiväkirjoja, koska ne on tuntunut varmaan jokaiselle niin kurjalta myös, koska ne on niin intiimejä. Mutta sä oot kyllä hyvin tavoittanut sen semmoisen mahdollisen äänen. Sitten tässä tosiaan, tässä siis kirjan alkupuolella tosiaan Ulrikan ja Väinön mikkeliläinen onnellinen pikkukaupunkilainen vakaa elämä järkkyy pahan kerran ja ne joutuu ihan uuden tilanteen eteen. Ja Ulrika sitten tosiaan päätyy tänne vaivaistalon johtajattareksi ja
Näin
se ei
käy,
ole
joo.
hänelle mikään niin kuin helppo pesti.
Ei ole, että siinä on aikamoinen elämänmuutos kuitenkin edessä.
Se jotenkin on aika hurjaa luettavaa se Ulrikan näkökulma just näihin ihmisiin, jotka asuvat siellä vaivaistalossa, jotka siis ovat sinne joutuneet ja siinä jotenkin sekoittuu niin paljon kaikenlaista. Minkälaista sulle oli kirjoittaa ikään kuin niin Ulrikan vinkkelistä näistä ihmispoloista?
Se oli vähän hankalaa kieltämättä, että kun mä oon tutkinut vaivaistaloja ja tiedän, minkälaisia ihmisiä siellä oli, niin heitä oli kiinnostava sinänsä rakentaa tähän, että minkälaisia ihmisiä voisi olla ollut. Ja mä tein heille kaikille tämmöisen oman pienen elämäntarinankin, mitä, miksi he on siellä laitoksessa ja mitä heille on tapahtunut. Mutta sitten kokonaan toinen juttu oli just se, että kun Ulrika tulee sinne, niin mun piti vaihtaa sitä näkökulmaa niin, että miten Ulrika näkee nämä
Joo.
ihmiset. Ei, niin kuin, ei sillä tavalla niin kuin Johanna ehkä voi
Ymmärtäväisesti, niin kuin
nähdä.
sä tutkijana, joo.
Niin, että kuitenkin tältä nykyajasta käsin ehkä suhtautuu sillä aika ymmärtäväisesti tai ainakin nyt neutraalisti vähintään, mutta Ulrikahan ei ole oikein kumpaakaan.
Kyllä. Kyllä, ja se on tosi se on kiinnostavaa, että niin kuin jotenkin taas näyttää sen, että mitä ikään kuin me pidetään itsestään selvänä ja jotenkin niin kuin oikeana suhtautumisena, mutta sitten taas toisaalta, mitä me ei välttämättä tehdä niin kuin nykyaikana ihmisille, jotka on verrattavissa tämmöisiin vaivaistalon asukkeihin, että se on jotenkin niin kuin helppo nähdä historiassa ne, jotka olisi ansainneet enemmän tukea ja sääliä ja apua kuin sitten taas niin kuin tuossa. Että tämä on ehkä taas näitä kysymyksiä siitä, että niin kuin empatiasta ja kaikesta tällaisesta.
Niin on. Se on helppo pyöritellä päätään Ulrikalle, mutta sitten vaikeampi ehkä tunnistaa niitä omia käyttäytymismalleja tässä nykyajassa.
Mutta mun mielestä tämä herättää kyllä jotenkin myös sellaisia ajatuksia aika paljon. Plus se on ihan, sit se on hyvin kiinnostava jotenkin tämä tällainen niin kuin vaivaistalojen kokoonpano ja just se, että minkälaisia erilaisia ihmiskohtaloita siellä on. Haluaisitko kertoa kuulijoille vaikka jotain esimerkkejä niistä, jotka päätyi tähän romaaniin, tai sitten mitä sä oot tutkimuksessasi löytänyt?
Tutkimuksessa on tietenkin tullut vastaan monenlaisia ihmisiä, mutta tähän romaaniin mä pyrin ottamaan mukaan semmoisia vanhuksia, koska valtaosa oli kuitenkin näissä vaivaistaloissa vanhuksia, joilla ei ollut oikein ketään muutakaan, joka olisi huolehtinut heistä, niin he joutuivat sitten kunnan niskoille sinne vaivaistaloon. Eli siinä on muutamiakin tämmöisiä vanhuksia. No, kahden heistä nimi on Taava. Ulrikan onkin vaikea heitä välillä erottaa toisistaan aluksi, mutta heillä on niin kuin omat syynsä, miksi he on joutunut sitten vaivaistaloon. Ja sitten on tämmöisiä esimerkiksi niin sanottuja heikkomielisiä, niin kuin siihen aikaan sanottiin, kehitysvammaisia, että yksi semmoinenkin siellä on semmoinen kostipoika. Ja sitten siellä on ihan työkykyisiäkin ihmisiä. Ne on sellaisia, jotka on niin kuin syystä tai toisesta ei nyt vaan ole mennyt töihin, jäänyt siihen pyörimään köyhäinhoidon niskoille. On saattanut vaikka pientä sairautta olla, että ei pysty tekemään töitä tai sitten ei saa töitä syystä tai toisesta sitä pitäjästä. Tai sitten on alkanut odottaa aviotonta lasta ja on pistetty pois työpaikasta, niin joutunut sitten turvautumaan vaivaishoitoon ja joutunut sinne laitokseen. Että siinä on muutamiakin, esimerkiksi Lyytin, hän on oikeastaan melkein nuori tyttö vasta, niin hän odottaa tämmöistä aviotonta lasta. Ja Viinu, toinen nainen, niin hän on tavallaan sairas ja hänelle ei anneta töitä. Ja sitten on tämmöisiä miehiä, jotka ehkä on vähän laiskoja, he ei mene töihin. ja heitä siedetään siellä vaivaistalolla sen takia, että kun se kuitenkin on maatila, niin jonkunhan siellä pitää tehdä niitä maatilan töitäkin, että eihän ne sängyssä makaavat vanhukset siihen pysty, että niin, että tavallaan on kunnalle ok, että siellä on jonkun verran myös tämmöisiä niin sanottuja laiskureita elätettävinä, jotka kuitenkin sitten tekee näitä navettatöitä ja peltotöitä miehet.
Tämä on jotenkin niin kiinnostava, kun se sekoittuu niin paljon, tai tulee sellaisia niin paljon semmoista. Toisaalta on sentään tilanne, että niin kuin, kunta, että on niin kuin moraalinen pakko järjestää näille ihmisille niin kuin kohtuulliset elinolot tai jotain. Ja että se on myös sellainen jotenkin, niin kuin, että myös nämä niin kuin ihmiset, joilla on asiat hyvin, niin kokevat, että se nyt. Että semmoinen jotenkin kuin puhdas heitteille jättö on kuin mahdotonta tai että niin kuin, että on niin kuin jonkun, tässä on niin kuin hirveästi erilaisia moraalisia velvoitteita ihmisille, jotka sitten
Kyllä.
jotenkin törmäilee. Ja sitten semmoista niin kuin moraalista ylenkatsetta sitten kuitenkin näitä, varsinkin näitä niin kuin nuorempia kohtaan. Että siinä on niin kuin moraalinen suo jollain
On
lailla.
moraalinen suo, ja sitten siinä on vähän sekin juttu, että kunnalla oli lain mukaan pakko elättää semmoisia työkyvyttömiä ihmisiä, jolla ei ollut ketään muutakaan elättäjää, mutta sitten tämä oli harkinnanvaraista näiden työkykyisten kohdalla, niin senkin takia heitä sitten paheksuttiin osittain, että okei, että sulla on nyt tämmöisiä, että taidat olla laiska. Tämmöisiä outoja syitä olla menemättä töihin, että no ole sitten vaivaistalolla. Että hyvin, hyvin valtava tämmöinen moraalinen paine kyllä kohdistui näihin työkykyisiin, jotka heittäytyi vaivaishoidon elätettäviksi, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Ja sitten tietysti myös näihin työkyvyttömiin, eli vanhuksiin ja sairaisiin ja tällaisiin, niin kyllähän heihinkin kohdistui, tai tämä vaivaishoito oli aika leimaavaa, eli heihin kohdistui tämmöinen leima tai stigma,
Että
kun
ihmisillä
he oli
täytyy olla
siellä.
jotain
Niin,
vikaa, jos niin
niin
kun
just.
vanhoilla päivillään joutuu just niin kun kunnan elätiksi, eikä niin kun ole esimerkiksi perhettä, joka pystyy
Niin just
niin kun
näin, kyllä.
kunniallisesti pitämään huolta.
Niin, kun se normi oli kuitenkin se, että vanhuksetkin hoidettiin kotona siihen aikaan siellä perheen parissa, mutta heille
Eli sitten on
kaikille ei näin,
epäonnistunut, jos ei ole
kyllä.
pystynyt hankkimaan sellaista perhettä tai elämään siinä. Joo. Ja sitten tämä on kanssa niin kuin hauska, koska se näyttää sillä niin kuin aika just tällä niin kuin etäisesti ja sillä niin kuin, että nykyihmisen on helppo havaita ikään kuin kaikki just nämä naurettavuudet ja just se moralisointi ja kaikki tällainen jotenkin tuomita se. Ja sitten niin kuin, esimerkiksi olen varmaan molemmat seuranneet vaikka täällä Pirkanmaalla hyvinvointialueen aika hurjia suunnitelmia
Kyllä.
vanhusten ja vaivoisten tulevasta hoidosta ja niin kuin hoitopaikkojen karsimisesta ja jotenkin vaivaistalojen tilalle tulee nyt ilmeisesti kaikilla on joku digiavustaja,
Niin kai sitten.
joka hoitaa sitten ne, jos niillä on omat kodit, niin siellä. Et jotenkin niin kuin, se on jotenkin hirteistä, että kuinka niin kuin, ja sitten jotenkin kyllähän noin niin kuin just tuommoiset samanlaiset moraaliset niin kuin tuomitsevuudet niin kuin just työkykyisiä miehiä kohtaan, jotka vaan laiskottelee, niin
Joo, eihän se ole
elää ihan
mihinkään kadonnut
samalla lailla.
sinänsä. Niin,
Et
kyllä.
meidän kieli on muuttunut, mutta aika pitkälle samat asenteet tuntuu valtaavan. Lukisitko vielä sieltä just sieltä vaivaispuolelta.
Kyllä. Joo, tässä kohdassa on semmoinen tilanne, että Ulrika on just saapunut sinne vaivaistalolle ensimmäistä kertaa ja
Täytyy
sitten
sanoa, että tuo
tämmöinen.
vaivaistalo sinänsä on mun mielestä niin kuin ihan loistava nimike. Asiat on niin kuin, se on se, miten
Joo.
niihin suhtaudutaan, että ne on vaiva, niillä on vaivoja.
No kyllä, juuri näin,
Ja se on
että
kaikki jotenkin hyvin vaivaista.
on joo, että ehkä neutraalimpi olisi niin kuin köyhäintalo, mitä mä oon käyttänyt
Joo.
tutkimuksessa aika paljon, mutta tähän halusin kyllä vaivaistalon, koska vaivaistaloista nimenomaan puhuttiin.
Puhuttiin ja sillä lailla suhtauduttiin, joo.
Kyllä, joo. Eli tässä Ulrika on just saapunut sinne vaivaistaloon tosiaan ensimmäistä kertaa ja sitten se vaivaishoitohallituksen esimies, tämmöinen Laurittula, talon poika on tullut esittelemään tätä vaivaistaloa Ulrikalle, eli tässä on he kaksi sitten paikalla. Talon asukkaat olivat alkaneet kokoontua kuistin eteen. He huojuivat hämärtyvällä pihamaalla vaiti kuin maahiset ja tuijottivat Ulrikkaa, ukot ja eukot lommoille painuneen ja poskineen. Vähän syrjemmällä seisoi nuorempia miehiä ja vaaleahiuksinen nainen, joka näytti odottavan lasta. Vatsa nosti esiliinan likatahrojen peittämäksi kumpareeksi. Iltaa taloon, Ulrikka sanoi. Kukaan hoitolaisista ei vastannut. Tervehtikääpä uutta johtajatarta, Laurittula kehotti. Hoidokkien joukosta kuului epäselvää mutinaa. Muutamat eukoista niiasivat kuin ruustinnalle ikään, mutta nuorempi mustatukkainen mies ryki suureen ääneen ja sylkäisi pitkän tupakkasyljen reseedä penkkiin. Ulrika käänsi katseensa pois. Hän ei ollut osannut kuvitella, että pienen maalaispitäjän vaivaistalo olisi niin komea, mutta ei liioin, että vanhukset olisivat niin surkeita. Hän ei ollut odottanut rähmäisiä silmiä ja pitkiä kellastuneita kynsiä, vaatteita, joissa oli kuivunutta ruokaa. Nuorempi väkikin näytti luotaan työtävältä umpimielisine ilmeineen. Oli vaikea tietää, olivatko he palvelusväkeä vai hoitolaisia, ja oliko joku miehistä peräti laitoksen vouti. Missä muu väki on, Ulrika kysyi. Piiat, rengit ja vouti. Piikoja ei ole, Laurittula sanoi. Rouva Vuorinen komentaa vain kaikki kynnelle kykenevät naishoitolaiset navettaan ja kyökkiin, tai tupaan kehräämään. Ei kunta terveitä aikaihmisiä ilmaiseksi elätä, työhön ne täällä joutuvat. Renkejäkään ei sitten ole, Ulrika arvasi. Tismalleen, Laurittula sanoi hyväksyvästi ja nyökkäsi mustatukkaisen syljeskelijän suuntaan. Norberi tuolla on ilkeä kuin mikä, mutta vastaa kahta renkiä. Rajapuron Otto siinä vieressä on laiskempi kuin pari miestä yhteensä, mutta tekee kyllä, kun pistetään kova kovaa vastaan. Ulrika vilkaisi miehiä ja häntä kylmäsi. Muutama kuukausi sitten Ottilia Kalander oli maalaillut koreita kuvia piikojen armeijasta, jota Ulrika saisi komentaa kuin suuren kartanon valtiatar. Hän oli itsekin ehtinyt kuvittelemaan, miten piiat seisoisivat hänen edessään siististi puettuna rivinä ja kuuntelisivat ohjeita, niiaisivat kunnioittavasti ja kiiruhtaisivat töihinsä. Mitään sellaista ei täällä ollut eikä tulisi olemaankaan. Olisi vain hän ja maahiset.
Kiitoksia. Me ollaan aika paljon puhuttu tästä kirjasta jotenkin just näiden henkilöiden ja koko tämän aihemaailman ja tämän kiehtovuuden kautta. Ja siinä riittää paljon keskusteltavaa. Mutta millä lailla, kun sä siirryit just jotenkin tutkijan roolista romaanikirjailijaksi, niin miten sä löysit esimerkiksi tuon jotenkin nämä eri kielet ja jotenkin rekisterit, millä tämä koko kerronta kulkee, oliko se kuinka yksinkertaista?
Siinä täytyy vaan vaihtaa sitä moodia jotenkin, että niin, siinä täytyy vaan ajatella, että nyt mä kirjoitan toisenlaista juttua ja ne ei sillä lailla kyllä pyri sekoittumaan. Tässä taas kun mä vaihdan tieteelliseen kirjoittamiseen, niin siellä mä oon taas ihan asiallinen niin kuin ennenkin, että ne ei sillä lailla sekoitu, mutta ehkä se oli vaikeampaa, että kun kuitenkin tieteellisessä kirjoittamisessa pitäisi käyttää niitä lähdeviitteitä ja niitä on aina ahkerasti käyttänyt, niin sitten se, että tässä ei tarvitse. Ja sitten sekin, että kaikkia ei tarvitse pystyä todistamaan.
Joo.
Ja että nyt saa keksiä ihan itse, kun ei ole tietoa eikä tarvitsekaan olla, vaan tämä on fiktiota. Niin sen sisäistäminen on ollut vähän vaikeampaa.
Että sulla on lupa täyttää aukkoja ihan
Niin,
itse.
just se. Kyllä.
Joo.
Et kun eihän kaikesta löydy tietoja, että just niin kuin sanoinkin, niin sen Ulrikan esikuvan Hannan ajatuksista ei tietenkään ollut tietoja, mutta sitten ihan yksinkertaisiakin asioita voi olla, että en minä tiedä, kuinka menneisyydessä joku semmoinen täysin triviaali juttu tehtiin. Ja kuitenkaan mä en esimerkiksi löytänyt tutkimustakaan, niin
Joo.
silloin voi olla, että joutuu vähän niin kuin kuvittelemaan. Kovin paljon
Niinpä.
semmoista ei tullut, mutta tietysti aina jotain.
Niinpä, ja just niin kuin ihmisten ne arkiset kanssakäymiset, joista ei ole hirveästi dokumentaatioita, koska kuitenkin esimerkiksi kirjat ja kaikki tällaiset, niin kuin pöytäkirjat ja muut, niin niissä on aina se oma klanginsa ja oma niin kuin, jotenkin just se genrensä, minkä ne aikalaiset ovat tienneet ja missä ne on niitä kirjoittaneet kuka taitavammin ja kuka vähän sillai jotenkin heiluvammin, mutta et niin kuin paljon on myös sitä, missä niin kuin täytyy kirjailijan kirjailla. Ei
Kyllä.
voida tietää, mutta se, ainakin se lopputulos vaikuttaa, sä tosi uskottavalta ja se maailma on tosi mukaansa tempaava, että mistä mä tykkään hirveästi, että mulle ei tullut sellaisia, täytyy varmaan tunnustaa, että mä oon niin kuin huono historiallisen romaanin lukija, että mä oon niin kuin hyvä vastahakone
Joo.
ja niin kuin mua ei niin kuin helpolla temmata välttämättä muihin aikoihin mukaan, vaan että se pitää olla niin kuin jotenkin tosi ehjä sen niin kuin silleen oman logiikkansa mukainen se kieli ja maailma. Ja just sellainen, että sä et haksahda täällä niin kuin nykyajatteluun tai nykykieleen tai sellaisiin, vaan että niin kuin, ainakin mulle tulee sellainen olemus, että nyt ollaan tosiaan jossain muualla, just siellä vähän niin kuin vieraassa maassa.
Se on kyllä tosi hyvä kuulla, koska niin kuin nyt oli puhettakin, niin itse olen myös tosi tarkka, kun luen historiallisia romaaneja. Ja jotenkin en halunnut, että tässä hirveästi ihmiset joutuisi sitten huolestumaan siitä, että se jotenkin särkyy se maailma, vaan yritin tehdä mahdollisimman sillä eheän just tuossa mielessä.
Joo, ja siinä sä oot mun mielestä onnistunut kyllä tosi hyvin. Ja tosiaan juonikirjoittajana tosi vaikea puhua, koska jos menee sinne niin tavallaan, että mitä näille tapahtuu, mutta mä uskon, että moni tarttuu tähän romaaniin ja löytää sen, että mihin nämä ihmiset sitten, mitä heille tapahtuu ja mihin ne päätyvät ja niin kuin, mitä Väinö tekee ja niin kuin myös kasvaa tässä vähän
Kyllä
tapahtumien
kasvaa.
kirjan aikana niin kuin hyvin sympaattinen nuori poika.
Niin, no joo, mä kans tykkään. Kyllä hänestä täytyy myöntää, että hän on oikeastaan koko ajan hyvin sympaattinen, että ehkä Ulrika itse herättää mussa vähän ristiriitaisia
Joo,
fiiliksiä välillä, mutta
kyllä.
ei Väinö niinkään. Ja muutama
Ja
muukin henkilö on semmoinen, joka niin kuin on heti minusta sympaattisia, mutta toiset taas sit ei oikein.
joo. Ja se on myös tosi kiinnostavaa just se, että miksi näin käy ja niin kuin, että mitä ne edustaa. Ja sitten ehkä Väinössä on semmoista jotenkin universaalia nuoruutta ja sellaista
Niin
jonkunlaista
kai.
herkkyyttä ja sitä kaikkea. Ja niin kuin just semmoista toiveikkuutta. Mutta Johanna Annola, suurkiitos tästä kirjasta ja keskustelusta.
Joo, kiitoksia. Oli tosi kiva olla vieraana täällä.
Joo, ihana, kun sä avasit jotenkin tämmöistä maailmaa, mitä niin kun on tutkittu sun ja muiden toimesta paljon. Ja tämä varmaan herättää myös niin kun ihmisissä mielenkiintoa sellaiseen niin kun ihan just, että mitä siellä niin kun historian puolella tapahtuu. Ja just tähän, niin kun, että kuinka paljon te pystytte avaamaan meille maailmaa, mutta se on myös ihanaa, että se tuodaan kaunokirjallisuuteen. Ne ihmiset, jotka kuulevat tämän podcast-jakson tuoreeltaan, niin tervetuloa perjantaina, 26. päivä 4.
On.
2024 Kallion
Kyllä.
kirjastoon, missä on Kallion kirjafestareiden keskustelu, jossa myös Johannan kanssa puhutaan lisää. Hyvä. Lämmin kiitos. Nähdään pian. Hyvää kevään jatkoa.